nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 18 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Antari i KQZ-së Fadil Maloku thot se po ushtrohet presion ndaj tij, por partia AKR dhe kryetaria e KQZ-së përgënjeshtrojnë këtë deklaratë. Disa të rinjtë nga diaspora të anketuar në kuadër të rubrikës sonte rregull të Vox, thonë se Kosova u pëlqen për pushime, por jo edhe për të jetuar. Në Institutin Onkologjik të Kosovës se thonë se janë zbuluar 250 raste të reja të sëmundjes së kancerit. Eksperti ekonomik Flamur Keqa thotë se është paradoks që çmimet e derivateve të naftës në Kosovë nuk ndikohen nga rënja e çmimeve në bursat ndërkombëtare, ndërsa në shoqatën e naftëtarëve theksojnë se kjo nuk qëndron, pasi çmimet janë liberale. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është shprehur i shqetësuar për trazirat në Egjipt. Policia britanike thotë se po e analizon informacionet e reja lidhur me vdekjen e Dianës dhe shoqëruesit të saj Dodi Al-Fayed. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian planifikon të rishqyrtoj marrëdhëniet e veta me Egjiptin derisa dhuna në këtë vend po vazhdon. Në deklaratën e publikuar sot nga zyrtarët e lartë, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, të gjitha palëve në Egjipt u bëhet thirrje që të përmbahen nga dhuna. Në këtë deklaratë më tutje theksohet se Bashkimi Evropian në mënyrë urgjente do të rishqyrtojë marrëdhëniet e veta me Egjiptin gjatë disa ditëve dhe do të miratojë masa që synojnë parandalimin e dhunës së mëtejshme. Një ekip i inspektorëve të Kombeve të Bashkuara ka arritur sot në kryeqytetin Damask për të zhvilluar hetime nëse është përdorur armatimi kimik në luftimet e deritashme në Siri. Pritet që ky ekip do të qëndrojë në Siri gjatë 2 javëve të ardhshme. Të dy palët në konflikt, si regjimi presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, ashtu edhe kryengretësit, e kanë akuzuar njëra tjetrën për përdorim të armatimit kimik gjatë luftës, nga e cila janë vrarë më se 100.000 vet. Ekipi 20 antarësh i Kombeve të Bashkuara udhëhiqet nga shkencëtari suedez Ake Selström. Ardhja e këtij ekipi ishte shtyrë prej muajit prill, për shkak të negociatave me qeverinë e Sirisë. Pritet që ekipi do zhvillojë hetime në vendin Khan al-Asal, afër qytetit Aleppo, dhe në dy lokalitete të tjera të cilat ende nuk janë specifikuar. Irani ka instaluar 18 centrifuga për pasurim të uraniumit, tha mbrëmë shefi agjensisë atomike të këtij vendi në largim, Farajeddin Abbas Davani. Agjencia lajmeve IS në raportoi se ai ka thënë se Irani ka 17.000 centrifuga të gjeneratës së vjetër, prej të cilave 10.000 operojnë, ndërsa 7.000 janë të gatshme për veprim. Zoti Abbas Davani tha po ashtu se ekzistojnë edhe 1.000 centrifuga të reja, më të avancuara, të gatshme për fillimin e operacioneve. Në momentin kur ato të bëhen operacionale, do të mundësojnë pasurimin e uraniumit në mënyrë më të shpejtë. Presidenti i ri i Iranit, Hasan Rohani, ish negociator atomik, e ka emruar ish ministrin e jashtëm iranian, Ali Akbar Salehi, që ta kryesoj Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj kanë shqetësime se Irani po synon prodhim të armatimit atomik. Irani thot se programi i tij bërthamor është paqësor. Raportohet se një lider tjetër i drogës në Meksik është arrestuar. Mediat lokale kanë raportuar se forcat e sigurisë së këtij vendi mbrëmë kanë arrestuar personin Mario Ramirez Trevino në shtetin verior meksikan Tamaulipas. Ramirez, i njohur me nofkën X20, e ka udhëhequr një grup të madh të trafikimit të kokainës. Qeveria e Shteteve të Bashkuara kishte ofruar 5 milion dollar për zënjen e tij. Ramirez është shefi i dytë më i madh i bandave të drogës, që është zënë gjatë periudhës së një mujore, derisa presidenti Enrique Peña Nieto lufton kundër dhunës së grupeve të drogës. Gjatë ofensivës së 6-vjeçare kundër karteleve të drogës, që udhëhoqi ish presidenti Felipe Calderon, janë vrarë më së 70.000 njerëz. Ndërsa prej muajit të dhjetor të vitit të kaluar, kur në presidencë erdhi Peña Nieto, janë vrarë afro 6.000 vet. Policia britanike thot se po i shqyrton informatat e reja që i ka marrë lidhur me vdekjen e princeshës Diana dhe shoqëruesit të saj Dodi Al-Fayed, dhe se këto informacione po analizohen me rëndësi dhe besueshmëri. Në njoftimin e publikuar mbrëm vonë, agjencia Scotland Yard nuk ka paraqitur më tepër detaje lidhur me këto informacione të reja. Megjithatë, është theksuar se nuk do të bëhet rihapja e hetimeve për vdekjen e princesës Diana dhe dodi Al-Fayedit, që kishin humbur jetën nga përplasja automobilit të tyre në Paris në vitin 1997. Në vitin 2008, një juri britanike konkludoi se princesha e Walesit Diana dhe shoqëruesi i saj dodi Al-Fayed ishin vrarë në mënyrë të paligjshme, për shkak të shpejtësisë papërshtatshme dhe shoferit të tyre të dehur dhe për shkak të ndjekjes së fotografëve që u shkonin prapa. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Fadil Maloku, thot se ndaj tij po ushtrohet presion për të pranuar kërkesën që vjen nga Beogradi për heqjen e simboleve të shtetit nga flet votimet. Presioni sipas tij po bëhet si nga vija e partisë, ashtu edhe nga kreu i KQZ-s. Mirë po deklaratat e tij përgënjeshtrojnë në partia që e ka deleguar, Alianca Kosova e Re dhe kryetarja e KQZ-s Valdete Daka. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Çështja e simboleve në fletëvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit ka krijuar plasaritjet e para përbrenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njëri nga antarët e këtij komisioni, Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re, thotë se presioni mbi të që të pajtohet me heqjen e simboleve të shtetit nga fletëvotimet po i kushtojnë atij me largimin nga KQZ-ja. Por partia që ka deleguar atë, AKR-ja si dhe kryetaria KQZ-së Valdete Daka, thonë se nuk janë duke ushtruar kurfar presionin mbi Malokun. Sidoqoftë, Maloku thotë se presionet ndaj tij i vijnë si nga vija e partisë, ashtu edhe nga kreu i KQZ-së.
Domethënë ka presioni, edhe unë kam thonë edhe nuk jam i gatshëm që të bie prej presione dhe prej politikës, për shkak se konsideroj që Komisioni Qendror Zgjedhor është një institucion i pavarur, me ashtu është e garantuar me Konstitutën e Republikës Kosovës, dhe ashtu duhet të mbetet.
Përmes një komunikate, AKR është drejtuar medjave duke potencuar se nuk ka bërë asnjë presion ndaj Malokut dhe ka paralajmëruar shkarkimin e tij nga KQZ-ja, kurse kryetaria KQZ-së Valdete Daka e ka mohuar se i ka bërë ndonjëherë ndonjë lloj presioni Malokut apo cilëdo antar të këtij organi. Aq më pak në lidhje me çështjen e simboleve dhe logos së shtetit të Kosovës në materialin zgjedhor.
As që kom diskutuar me asnjë antar çështjen e logos, aq më pak që kom bërë presion në ndonjë antar. Pra unë me përgjegjësi plot ju them që asnjëherë as nuk kam diskutuar e as aq më pak që kam diskutuar mes meje edhe mes Fadil Malukut.
Një antar tjetër i KQZ-së që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Florian Dushi, thotë se mbi të askush nuk ka ushtruar deri më sot një lloj trysnie lidhur me çështjen e heqjes së simboleve nga fletëvotimet.
Asnjë lloj presioni, as kërkesë dhe as thjesht biseda rreth kësaj çështje me askën s'kam pasur deri në këtë moment.
Kërkesa për heqjen e simboleve shtetërore të Kosovës nga fletëvotimet është parashtruar nga Serbia dhe lidhet me zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët nga qeveria serbe kanë parashtruar këtë kërkesë si kusht për daljen e serbëve verior në zgjedhjet e 3 nëntorit. Sipas tyre, llogoja dhe simbolet e shtetit të Kosovës nuk mund të jenë në materiale të zgjedhore, pasi që marrëveshja e Brukselit është neutrale në raport me statusin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në rubriken tonë të rregullt të javore për të rinjtë në Kosovë Vox, sot në mesin e të anketuarve janë edhe disa të rinjtë nga diaspora. Ata thonë se gjeneratat e reja në Kosovë nuk kanë stimulime të mjaftueshme. Disa prej tyre shprehen se Kosova u pëlqen për pushime, por jo edhe për të jetuar. Por ka edhe të tillë që konsiderojnë se ka mundësi për të rinjtë, por ata duhet të tregojnë interesim. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Të rinjtë të cilët jetojnë në shtete të ndryshme evropiane thonë se gjeneratave të reja në Kosovë po mungojnë shumë gjëra, ndërto puna dhe një sistem më i mirë i arsimimit. Ata vlerësojnë se institucionet e vendit duhet t'u japin sa më shumë hapësirë gjeneratave të reja, të cilat arrijnë me sukses të përfundojnë studimet, si në vend ashtu edhe ata që kryejnë studime në vendet evropiane. Gjevahire Hajim Yftiu, e cila ka ardhur nga Gjermania në Kosovë për pushime, tha se për gjeneratat e reja në Kosovë nuk ka stimulime në asnjë drejtim.
Po, perspektiva e të rive në Kosovë është prioritet, që jashtë i kanë kushtet më të mira, i ofrojnë bursa. Këtu në Kosovë nështë ju përpronë edhe këtë në Kosovë, bursa mirë, po nuk ka ndonjë aktivitet që i tërhek të rinë, stimulim.
Kurse Blerim Ula, i cili jeton po ashtu në Gjermani, tha se në Kosovë po ndodhin ndryshime, por aktivitetet për të rinë po mungojnë.
Jetojmë në jashtë Gjermani, ndryshime kom, o zhvillu infrastruktura dhe sene ma mirë.
Po dhe, për të rritë?
Për të rritë jo fartë, në Kosovë.
Kurse Kadri Gashi nga Prishtina thot se si për të rinjet që jetojnë jashtë vendit, ashtu edhe ata brenda, ka mundësi të ndryshme si për punësim, ashtu edhe për shkollim, por si shprehetaj, ata nuk kanë interes.
Mundësit i kanë shumë më shumë se ne dikur për shkollim, si mundësit për shkollim, si veshbothje, ka unë ekonomike. Unë mendoj që në të armen shteti do të merë një preventiv pozitive në këtë drejtim, me qëllim që rinia jonë mos të degenerohet si shpeshon, sepse kemi një rast mirë që të arrojmë këtë rini edhe të shërbej për vetë shtetin.
Kurse Dorontina Fizullau, e cila jeton në Holandë, thot se ka mundësi në Kosovë, por shton se në secilin aspekt në Kosovë ka nevojë për përmirësime.
Edhe këtu kam qenë edhe në vizita në përklasa, edhe nuk ka rregull hiç. Për shembull, fëmia më shumë piskosin në klasë sa kur del për shembull pushim. Do të pas rregull dhe me ditë që jenë pësim. E jo me hi ato se si jenë e farë klubi anajse.
Ndërkaq, Valentina Berisha mendon se në përgjithësi, në gjithë Kosovën, ka mungesa të vendeve ku të rinjt mund të zhvillojnë aktivitetet e ndryshme.
Vende ku muin më relaksu, laj në i qendrën ura, dhe shka, se veç ka fiqa ko ku muin më na i tritë mas shumë të. Kësë është një.
Ismet Hasana, i cili jeton në Gjermani, tha se nuk mund të flasë shumë për Kosovën, por ajo që ka vrejtur për pak kohë sa është duke qëndruar në Kosovë, vërehen ndryshimet.
Më pishot shumë si ndo ideja të mira, pishot dalimin e përpashëm, ma mërmenja si po përparojnë dhe i dikun, se di që shi kanë mundësijat, a ka mundësijat ma të mira se përpora, shkollimi që shosh nuk e di fort.
Kurse Valentina Ramadana, e cila jeton në Turqi, shprehet.
Unë jetoj në Turqi. Tash e mërtua të jetaj. Aktivitete jo, nuk ka qatë shpun. Stash për stash mas shumë të për me pikafe, për me dalë diskoteka, për që të rësan jo.
Në muajin e verës, Kosova vizitohet nga një numër i madh i mergimtarve. Në mesin e mergimtarve ka shumë të rinjtë të cilët thonë se Kosova u pëlqen për pushime, por kur pyeten sa duan të kthehen për të jetuar për herë në Kosovë, ata përgjigjen prerazim me jo. Konsiderohet se Kosova ka vende ku të rinjtë mund të kalojnë kohën e lirë si në objekte të trashëgimisë historike dhe kulturore, teatro e kinema. Pavarësisht këtyre mundësive, ata në të shumtën e rasteve kohën e lirë kalojnë në kafeteri. Këtë bëjnë, siç thon ata, për shkak të mungesës së alternativave, por edhe pse mungon iniciativa e të rinjve për të marrë me ndonjë aktivitet tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Institutin Onkologjik të Kosovës në Prishtinë, thonë se janë zbuluar 250 raste të reja të personave të prekur nga kanceri. Këtë vit në këtë institut ka filluar të funksionojë edhe radioterapia terapeutike, që më parë ka munguar. Aktualisht të thuhet se 95% të rasteve me kancer mjekohen në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në tre mujorin e partë të këti viti janë zbuluar më shumë se 250 raste të reja të personave të prekur me kancer. Këtë thot ushtruesi detyre së drejtorit në Institutin Onkologjik, Beqet Osmani, duke shtuar se tashmë janë duke mbajtur evidencën në kësaj sëmundje.
Edhe për herën e parë na i kemi dëmonë rastet që po evidentohen edhe në fund vitit, dëmonë për një vit dhe ta kemi një statistikë shumë cak që nuk e kemi pas deri me tani, o spekulu se ka shifrat ndryshme, që na kemi bo një analizë në tremujorin e parë edhe i kemi numrat e sakë të tremujorin e kun, kanë qenë dhe 250 rastet, kjo është rastet treja. Mund rastet që për herën e parë jenë diagnostiku edhe kanë fillu trajtimin në këne.
Këtë vit në Institutin Onkologjik është lëshuar në funksion edhe radioterapia terapeutike, shërbim ky që ka munguar për pacientët. Ndërkohë, derisa radioterapia terapeutike nuk ka funksionuar, pacientët këtë shërbim e kanë marrë jashtë vendi duke paguar për një seancë rreth 2000 euro. Ndërkaq për trajtimin e pacientëve me kancer në Institutin Onkologjik, holsi të tjera jep zoti Osmani.
Trajtimin e smundjeve me kancer në Kosovë bëjnë diagnostikimin në tërësi, por edhe trajtimin në tërësi. Domthon nuk faktikisht i kemi disa lokalizimet kancerit që janë shumë tralla që nuk mujmë mu trajtu, gjithësht nuk mujmë mu kry intervenimet kirurgike në tërsi, e atë raste shkojnë jashtë, dhe mund janë shumë tralla atë raste, për mi 95% raste dhe mund gjitha diagnostikohen dhe trajtuhen në Kosovë.
Ndryshe, objekti Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet qysh në vitin 2004 dhe në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Së fundmi është hetuar shuma e madhe e parave që kanë hyrë në këtë institucion. E ministri i shëndetësisë ka thënë se si udhëheqës i dikasterit është shumë interesuar që ta heqë barën korruptive për këtë objekt dhe sistemin shëndetësor në përgjithësi, në mënyrë që të ofrohen shërbime sa më cilësore për qytetarët.
Unë jam shumë i lumtur si ministër shëndetësisë që kam arritur me mandatin tim me mbyll atë kapitull të erë të Institutit Onkologjik, i cili më shumë se një dekadë, mas miliona euro të shpenzuar në të, ka filluar të jetë në shërbim të qytetarëve. E dini që sot i zbatojmë në mënyrë plot shërbimet kemoterapeutike në atë institucion, po ashtu shërbimet radioterapeutike me një perspektivë shumë të mirë të ngritjes kapaciteteve dhe teknike dhe profesionale.
Është shprehur zoti Agani, sidoqoftë zoti Osmani tha se nga protokolli i pacientëve të prekur nga sëmundja e kancerit, i cili po bëhet për herë të parë këtë vit, pritën të bën analiza më të thella, të cilat tregojnë se nga cilat komuna janë rastet më të shpeshta me këtë sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Eksperti ekonomik Flamur Keqaj vlerëson se është një lloj paradoksi fakti se rënja e çmimit të naftës në bursat të ndërkombëtare nuk reflektohet në Kosovë. Këtë ai e kupton si përpjekje për përfitime nga kompanitë e naftës. Por Nazmi Bytyçi nga Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës thotë se kjo nuk qëndron, sepse rënjet në bursat botërore vërehen edhe në Kosovë, por regjimi i çmimit të derivateve të naftës është liberal. Në vitin 2011, autoriteti kosovar i konkurrencës ka zhvilluar hetime për ndonjë marrëveshje eventuale të pashkruar ndërmjet kompanive për nivelin e çmimeve, por nuk është vërejtur ndonjë parregullsi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur dukshëm numri kompanive të derivateve të naftës. Kompanitë që kanë kapital më të madh apo si një në vend kompanitë të mëdha, derivatet e naftës importojnë nga vende të ndryshme të rajonit dhe të Evropës, ndërsa ato më të vogla furnizohen nga kompanitë të mëdha. Por megjithatë çmimet e derivateve të naftës mbesin të ndryshme varësisht nga pompa, lokacione apo dhe rajoni. Edhe pse thuhet se çmimet përcaktohen nga bursat ndërkombëtare, kur atje ka rënje, një gjë e tillë nuk vret në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Eksperti ekonomist Flamur Keqa konsideron se kjo nuk është një dukuri e re në tregun e Kosovës. Rënja e çmimit të naftës në bursat botërore nuk reflektohet në Kosovë. Ai këtë fenomen e quan paradoks të llojit të vet.
Unë e kuptoj që ndonjëherë me vërtet kompanitë të cilat merren me import të naftës në depot e tyre kanë një sasi të caktuar të naftës me çmimin të cilin e kanë bler më herët, por megjithatë çmimi botëror i naftës duhet të reflektojë dhe duhet të ndikojë edhe në uljen apo në ngritjen e çmimit në tregun e Kosovës. Realisht shfrytëzohen domethënë këto mundësi dhe këto hapësira shpesh nga bizneset të cilat tentojnë të përfitojnë edhe në këtë mënyrë.
Në anën tjetër, përfaqësues të Shoqatës së Naftarëve të Kosovës theksojnë se faktorët që ndikojnë në formimin e çmimit janë bursat ndërkombëtare, taksat që aplikon shteti dhe kursi dollarit. Nazmi Bytyçi u tha që si kësaj shoqate po ndërtohen lëvizjet në bursën ndërkombëtare vërehen edhe në tregun kosovar, pasi thotë ai, operatorët janë të interesuar që të fitojnë më tepër konsumator.
Jo, kjo nuk qëndron se bursa ndërkombëtare se konkurrenca bën vetëm, në rastin që është çmimi liberal, domethënë konkurrenca bën vetëm. Kompanitë kanë dëshirë që me fit, domethënë sasi më të madhe, edhe luajnë me çmimin.
Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike me herët kanë ngritur dyshimet se përfaqësuesit e operatorëve kanë marrëveshje të pashkruara në mënyrë që tim bajnë çmime të larta. Autoriteti kosovar i konkurrencës në vitin 2011 ka humbtuar kompanitë të mëdha për këtë çështje, por që sipas tyre nuk kanë vërejtur ndonjë parregullsi. Por Flamur Keqa thekson se mundësitë për fiksim të çmimeve nuk përjashtohen.
Mundësit që nuk përjashtohen asnjëherë, megjithatë unë mendoj që janë organet kompetente, ekziston autoriteti i konkurrencës së Kosovës, autoriteti cili po duhet me u marrë me këto çështje dhe ka përgjegjësi domethënë edhe në bazë të ligjit, kështu që domethënë nëse ka kësi marrëveshje qoftë të shkruara, po edhe të pashkruara, atëherë ata duhet të punojnë në drejtim që të identifikojnë këto marrëveshje dhe të ndërmarrin masa normalisht ndaj atyre që veprojnë në kundërshtim me kërkesat ligjore.
Aktualisht në tregun kosovar, një litër naftë kushton 1.23 euro, ndërkësh një litër benzin kushton 1.24 euro, por këto çmime mund të ndryshojnë varësisht nga pikat e shitjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Macedonisë gjatë të gjysmës së parë të vitit ka treguar mungesë të theksuar të efikasitetit, thonë analistët e Zdravko Savevski dhe Rafis Haliti. Sipas tyre, pjesa dërmuese e deputetëve nuk janë përfshirë as edhe në një debat. Shumë ligje janë miratuar me procedurë të shpejtuar, ndërsa më shumë se gjysma kanë munguar edhe në seancat plenare. Ata vlerësojnë se kjo është edhe një dëshmi se kuvendi është nën kontroll të qeverisë në vend që tjetë e kundërta. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Deputetët e kuvendit të Maqedonisë të hënën kthehen në punë pas përfundimit të pushimeve verore, edhe pse bazuar në aktivitetet e tyre gjatë gjysmës së parë të këtij viti, lirisht mund të thuhet se ata gjatë kësaj periudhe kanë qenë në pushim. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar efikasitetin e punës së të zgjedhurve të popullit. Deputetët thotë Zdravko Savevski vazhdojnë të jenë pasiv dhe të dëgjueshëm duke votuar gjithçka që vjen nga pushteti ekzekutiv.
Nashi të pretejti faktiçki se hiperproduktivni, skore defektot koji gujma od njim në të rabota.
Deputetët anë janë hiperproduktiv nëse punën e tyre e shojmë në bastë të miratimit e ligjeve dhe ndryshimeve tjera ligjore, por numri i ligjeve të miratuara nuk korespondon me kualitetin e tyre, thotë Zdravko Savevski duke shtuar se në Maqedoni, ku vendi dhe qeveria kanë ndërruar rolet.
Много често се оди на скратена процедура. Тоа може би во 90-те години беше оправдана процедура, бидејќи мораше да се конституира земјата.
Сепас теорисо ковенди оште мби чеверин, а по контролуасе е пуна со сај, пор на практика резултат не кундрта. Депутетат пас një dosë të kritikës pranojnë gjithçka që propozohet nga partitë që janë në pjesë e qeverisë. Shumë shpesh ndodh që ligjet e miratohen me procedurë të shpejtuar. Kjo ndoshta në periudhën e viteve të 90-ta mund të arsyetohej pasi duhej të konstituohej shteti, por delse edhe 20 vite pas pavarësisë, kuvendi vazhdon të aplikojë metodën e njëjtë punës. Miratimin e ligjeve me procedurë të përshpejtuar, pra ligjet që propozohen nga qeveria nuk shqyrtohen fare, për to nuk ka asnjë debat. Thotë Zdravko Savevski, si pas rezultateve të fundit të organizatës e jo qeveritare mos lidhën me projektin deputeti im, që analizon aktivitetet e tyre në periudhat të caktuara, delse 73 nga 120 deputet sa ka kuvendi i Maqedonisë, asnjëherë nuk janë paraqitur për diskutim në seancat plenare në gjysmën e parë të këtij viti, ndërsa 39 prej tyre nuk kanë marrë pjesë në asnjë seancë. Si pas raportit, dy lideret e partive shqiptare, Alia Meti dhe Mendo Thaçi, thuaj se nuk kanë marrë pjesë në asnjë seancë. Ndërsa se i përket përfshirjes së deputeteve në debatin për miratimin e ligjeve, deputeti më aktiv ka qenë Ivon Veličkovski nga Partia Liberale, ndërsa shumë të tjerë thuaj se nuk janë përfshirë në debat, ndërsa kanë marrë pjesë vetëm në aktin e votimit e ligjeve.
Përgjësia për mos efikasitetin e punës për kuvendit, përgjësia bjen të deputetet, ato duhet me angazhimin e tyre në kuvend të arsjetojnë mandatin që vin ku a ka dhanë populatat.
Sot Rafis Haliti ishe nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë. A i thekson se nuk është mirë për demokracinë miratimi pa debat dhe me procedurë të shpejtuar i ligjeve, por edhe nëse kjo ndodh nga ana e qeverisë, pra nëse ligjet dorëzohen për miratim në këtë procedurë, Haliti thot se deputetët duhet të përfshihen në debat për të njoftuar sadopak elektoratin me përmbajtjen e ligjeve.
Qeveria bën punën e vet, është edhe shumë normale që ministrët e qeveria kërkojnë që propozim ligjet që lëta ta i propozojnë në kuvendit dhe të kalojnë edhe me procedurë të shpejtuar, gjë që nuk është mirë tem për shkak se qytetari ka nevojë të jetë më informuar për ligjet të cilat votohen në kuvend, por mendoj se pikrisht puna e deputetëve përgatitja më e mirë e deputetëve për çdo ligj që kalon në kuvend me debatet e tjera gjithsesi se do të ndikonin që edhe qytetari në atë rast jetë më informuar për ligjet të cilat sillen.
Shprehet Rafis Haliti ishte nën kryetari i kuvendit. Mungesa e efikasitetit në punën e konventit është ndikuar edhe nga bojkoti i opozitës për shkak të incidentit e 24 dhjetorit të vitit të kaluar, gjë që është përfshirë edhe në hulumtimin deputeti im. Por kjo sipas njohësve të çështjeve politike nuk amniston heshtjen edhe mungesën e debatit dhe të aktiviteteve nga 2/3 të deputeteve të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Duke u shprehur për situatën në Egjipt, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar ndaljen e protestave të dhunshme dhe ka vlerësuar se është përdorur forcë tepruar kundër tyre. Në tërësi ai ka shfaqur shqetësim për gjendjen në Egjipt. Nga ana tjetër, kryeministri i përkohshëm i këtij vendi, El Beblavi, tha se nuk mund të ketë pajtim me ata që e kanë shkelur ligjin. Vëllazëria myslimane ka shprehur përkushtim për vazhdimin e protestave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e trazirave në Egjipt. Zoti Ban ka dënuar sulmet dhe ka vlerësuar se ato janë të papranueshme. Në deklaratën e publikuar nga zëdhënësi i tij, Ban Ki-moon ka kërkuar përfundimin e protestave të dhunshme dhe ka vlerësuar se është përdorur forcë tepruar kundër tyre. Çfarë do qofshin ankesat, nuk ka arsyetim për shkatërrim të infrastrukturës dhe pasurisë. Është e rëndësishme për të ardhmen e Egjiptit, thotë Ban Ki-moon. Sot në mëngjes se forcat e sigurisë e Egjiptit i kanë larguar mbështetjet islamik të presidentit të përmbysur Muhammad Morsi nga një xhami në kryeqytetin Kairo. Ka pasur diskutime të zëshme të protestuesve me pjesëtarët e forcave të sigurisë. Aksioni i forcave të rendit u bë pas trazirave, me shtrast ka pasur edhe shkëmbime të shtënave. Mëse 750 njerëz janë vrarë prej ditës së mërkurë, kur në gjithë Egjiptin shpërthyen protesta dhe përleshje, pasi forcat e sigurisë i shkatruan dy kampe të protestuesve në Kairo. Vëllazëria myslimane, lideri i lartë i së cilës është Morsi, ka shprehur përkushtim për vazhdimin e protestave ditore. Qeveria thot se po e shqyrton mundësinë e shpërbërjes juridike të kësaj lëvizjeje. Kryeministri përkohshëm i Egjiptit, Hazam El Beblavi, tha se nuk mund të ketë pajtime me ata që e kanë shkelur ligjin.
La musalaha ma men talawasat yadayhi bid-dima. La musalaha.
Nuk ka pajtim me ata që duart i kanë të mbuluara me gjak. Nuk ka pajtim për askend që i kanë ngritur armët kundër vendit, kundër popullit të vet. Nuk ka pajtim me ata që e kanë shkelur ligjin, tha El Beblavi. Nuk ka pasur raporte për protesta të mëdha gjatë ditës së shtunë. Ministria e Brendshme e Egjiptit ka thënë se policia ka arrestuar më se 1000 elemente të vëllazërisë myslimane pas së trazirave të ditës së premte. Por vëllazëria myslimane thotë se djemt dhe vajzat e udhëheqësve të saj ishin në shënjestër në përpjekje për ta dëmtuar rëndat. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Egjiptit njoftoi se 250 mbështetës të vëllazërisë myslimane mund të ballafaqohen me akuza për vrasje, përpjekje për vrasje dhe terrorizëm. Qeveria ka imponuar orë policore prej perëndimit të diellit e deri në agim, që duket se do të zgjasë deri në mes të muajit shtator. Për të parën herë prej ditës së mërkurë, kur ka pasur gjakderdhje, sot janë rihapur bankat dhe bursat, të cilat punojnë 3 orë e jo 4 për shkak të jo stabilitetit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Antare KQZ-së Fadil Maloku thot se po ushtrohet presion ndaj tij por partia AKR dhe kryetaria KQZ-së e përgënjeshtrojnë këtë deklaratë. Disa të rinjtë nga diaspora të anketuar në kuadër të rubrikës së rregull të Vox thanë se Kosovo pëlqen për pushime, por jo edhe për të jetuar. Në Institutin Onkologjik të Kosovës thonë se janë zbuluar 250 raste të reja të sëmundjes së kancerit. Eksperti ekonomik Flamur Keqaj thotë se është paradoks që çmimet e derivateve të naftës në Kosovë nuk ndikohen nga rënja e çmimeve në bursat ndërkombëtare, ndërsa në shoqatën e naftëtarëve theksojnë se kjo nuk qëndron, pasi çmimet janë liberale. Sekretari përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon është shprehur i shqetësuar për trazirat në Egjipt. Policia britanike thotë se po analizon informacionet e reja lidhur me vdekjen e Dianës dhe shoqëruesit të saj, Dodi Al-Fayed. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.